lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Er det diplomati eller krig, der i sidste ende skal bringe fred til Ukraine? Det spørgsmål tager vi op hen over to programmer her i Verden kalder. I sidste afsnit der talte jeg med journalist og forfatter Samuel Raklen om, hvorfor det ikke giver mening at forhandle med en mand som Putin. I dag der skal vi høre det modsatte synspunkt. Min gæst i dagens program siger, selvfølgelig skal vi forhandle, og han mener i øvrigt, at Vesten er totalt på vildspor, når vi sammenligner Putin med Hitler. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor skal vi forhandle med Putin? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Min gæst i dagens program er Hans Mouritzen fra Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til, Hans.
Ja, tak skal du have.
Hans, du forsker jo i udenrigspolitik og diplomati, og du har blandt andet undersøgt, hvordan politikere bruger historiens lærer, kan vi kalde det, i udenrigspolitiske beslutninger. Mm. Og du har jo en kæphest om, at vi ikke skal sammenligne den russiske præsident Vladimir Putin med en anden krigsløsten diktator, nemlig Adolf Hitler. Hvorfor ikke?
Fordi når man bruger et eller andet fra fortiden, så glemmer man jo, at verden har ændret sig i mellemtiden. Det, som for Hitler var afgørende, det var jo det, han kaldte for Lebensraum, at man skulle, de 80 millioner tyskere, de skulle have noget mere plads. Men Rusland har jo plads nok, det er verdens største land. Desuden har Rusland råstoffer og energiresourcer, det var det, som Hitler manglede. Og Putin har heller ikke sådan en herrefolksideologi med, at russere er genetisk overlegne af alle andre racer, ligesom som Hitler havde. Desuden så havde Hitler jo ikke NATO, han stod over for, og det har Putin. Og desuden har Putin været 24 år ved magten uden at angribe NATO. Så hvorfor skulle han lige gøre det nu, når han er i gang med en anden krig?
Men Putin står vel egentlig ikke over for verdens stærkeste militæralliance. Altså NATO, der er jo ingen NATO-soldater i Ukraine, der er kun den ukrainske militær.
Ja, der er jo nok nogle særlige operationsstyrker, men det er rigtigt, det er materiel primært, men han står jo over for NATO på det sådan mere overordnede plan, ikke? Så der er jo nogen, der har været ude med, at det næste, hvis og når han har besejret Ukraine, så vil han angribe et NATO-land.
Vi vender lige tilbage til den her sammenligning, som jo for øvrigt også bliver vidt og bredt brugt i Ukraine, hvor man jo ynder at kalde Putin for Putler, altså en sammenblanding af navnet Putin og Hitler. Men lad mig lige først gå til det grundlæggende spørgsmål i dag, og dit grundlæggende synspunkt, Hans, for det på bordet. Skal vi forhandle med Putin? Altså, bør Ukraine og Vesten forhandle med Putin for at sikre en ende på krigen?
Ja, det bør vi absolut. Tænk på, hvor store menneskelige ofre det har bragt hed til, og materielle ødelæggelser, og det er gået ud over uskyldige ukrainere. Og der vil jeg sige, at der er mange i debatten, der demoniserer Putin, men han ligesom er djævlen selv, ikke? Men der er ligesom ikke råd til, der er ikke råd til fine fornemmelser. Det er ligesom det hovedpunktet.
Hvad vil være det bedste scenarie for dig? Skal Ukraine og USA sætte sig ned over for Putin i morgen og forsøge at få det bedst mulige resultat?
Ja, ikke lige i morgen. Altså det gælder jo om at finde, hvad skal man sige, det magiske tidspunkt, ikke? Fordi når vi har to parter over for hinanden, hvis det så er sådan, at den ene part ligesom kan se et militært fremskridt lige de næste par uger, så vil vedkommende nok ikke være interesseret i at forhandle. Så det gælder om at finde et tidspunkt, hvor begge parter ligesom føler, at de er kørt fast i nogen grad på slagmarken. Og der har været et par tidspunkter, selv også inden krigen begyndte i forbindelse med Minsk-aftalerne, ifølge hvilke Donbass, altså det østlige Ukraine, det skulle faktisk blive ved med at være en del af Ukraine, men de skulle have sådan nogle særlige autonomi til den russisk talende befolkning der. Og tænk, hvis man havde holdt fast i det fra begge sider, så havde vi undgået
det. Og Minsk-aftalerne er der jo stor debat om, og man kan se meget på mange måder med, hvem det egentlig var, der brød dem. Men du siger jo nu, Hans, det sagde du også, da vi talte med dig forleden, at en dårlig fred er bedre end en god krig. Hvad betyder det egentlig?
Jamen, det betyder jo altså, at det perfekte er jo det godes fjende. Altså, man kan jo... Der findes jo ikke noget så rædselsfuldt som krig, vel? Og derfor kan man jo aldrig få den perfekte fred. Altså, begge parter må jo leve med nogle kompromiser.
Men er en dårlig fred altid at foretrække frem for krig?
Ja, næsten altid. Altså, du kan nævne 2. verdenskrig som undtagelse, fordi man der stod over for Hitler, ikke? Men generelt jo.
Men prøv lige at forklare, altså ukrainerne har valgt, at de vil kæmpe den her krig. De vil hellere kæmpe, end at leve under russisk kontrol. Er det forkert set med dine øjne?
Altså, det er jo deres eget valg, kan man sige, men de er jo også blevet godt opmuntret af Vesten, fordi der var jo i forbindelse med nogle forhandlinger, der var i marts 2022 i Tyrkiet, der havde man jo næsten en fredsaftale klar. Men der sagde Boris Johnson sagde til ukrainerne, nej, I skal sgu blive ved med at slås, fordi vi skal nok støtte jer, og så I skal ligesom slås på vestens vegne.
Og det siger Zelensky og ukrainerne jo, at de ikke gør. De ikke slås på vores vegne bare, de slås også for deres egen frihed. De slås fordi, at de ikke vil leve under russisk kontrol.
Ja.
Er det forkert?
Nej, altså det er klart, tingene er jo sådan selvforstærkende, når man så først er gået i gang. Det der er det djævelske, når man først er gået i gang med en krig, ikke, så blusser hadet jo op på begge sider, ikke? Og så bliver jo mulighederne for at snakke med den anden part bliver jo meget reduceret.
Men helt grundlæggende, mener du, at det er værd at gå i krig for at bevare altså frihed og selvbestemmelse i sit eget land? Putin går ind over grænserne til Ukraine med en hær. Er det ikke værd at gå i krig for?
Jamen, det kan man ikke stille op så generelt. Altså,
hvorfor ikke?
Jamen, det er jo... Nu må vi sige, Ukraine er jo Rusland og Ukraine er jo fætre og kusiner på mange måder. Ikke? Det er jo ikke to meget forskellige lande. De har begge to rekord i korruption, ikke? På nogenlunde samme niveau.
Mm.
Og det er også det jo, at der bor jo en stor del russere i Ukraine, både i Øst-Ukraine og i den sydlige del af Ukraine og på Krim.
Mm.
Så
jeg har talt med mange ukrainere, som taler russisk, som har altså, hvis baggrund er russisk, som jo bestemt ikke føler, at det der fætter kusine- eller brødreforhold, at det holder længere. At den måde, som Rusland, altså hvis det er at være brødre nu betyder, at den ene bror tager det hele og skal bestemme, jamen så synes de ikke, det er sjovt at være brødre.
Nej, men det er også det, som jeg sagde, det er jo krigens logik, at man kommer til at hade hinanden, når man i selve processen.
Lad mig lige skitsere en helt vildt dårlig fred, for forståelsens skyld. Altså, Rusland får kontrol med hele Ukraine, og der bliver fred. Er det bedre end krig?
Det kan jeg ikke sådan stille op, men det, jeg tror heller ikke, det er det, der ligger i kortene. Det, som jeg tror... Ja, det som jeg tror, russerne, for russerne, der er det afgørende, det er, at Ukraine ikke bliver medlem i NATO. Og der, det er jo, jeg tror heller ikke, at amerikanerne ville bryde sig om, at Mexico blev medlem af en fjendtlig sikkerhedsorganisation, militærorganisation. Så ville man også angribe der, men det er jo det, der hedder præventiv krig, og det er folkeretsstrid, det må man sige, men det er jo sådan noget stormagt at gøre en gang imellem.
Det er pudsigt måske at bruge ordet præventivt, når det er meget offensivt, altså når man ruller ind
og tænker. Jo, men det er jo for at forhindre et eller andet, man er bange for. I de her tilfælde er det jo NATO-medlemskab til Ukraine, fordi man synes, det kommer for tæt på, ikke, med NATO-baser og raketter stillet op ikke så langt fra Moskva og Sankt Petersborg osv.
Det kan jo være svært for almindelige mennesker at forstå det der. Ja, når du står som sådan en international politisk analytiker, der tænker du meget i noget stormagtsbalance, og det kan næsten for mig lyde som om, at Ukraine er sådan en tom bokser, man skal ikke helt tage hensyn til ukrainerne og hvad de gerne vil, fordi at der står altså nogle stormagter over for hinanden, og de skal ligesom have lov til at spille med musklerne og have bevaret den her stormagtsbalance. Altså, skal vi ikke lytte til ukrainerne?
Jo, men jeg vil igen sige, det er jo klart, der kommer meget lidt følelser og moral ind i det her. Det frygtelige ved det er jo, at international politik, det foregår jo de facto uden følelser og moral. Og derfor så er det selvfølgelig svært at forholde sig ligesom
Altså igen, det tror jeg, mange af dem, der lige nu altså, har mistet familiemedlemmer eller, i Ukraine, ja, de siger jo ikke, det er følsomt moral, det her. Det er jo liv og blod, de betaler med. Ukraine siger jo selv, Hans Mortensen, vi gider ikke blive slæbt til forhandlingsbordet, fordi vi stoler ikke på, at man kan lave en aftale med Putin. Mener du, at vi i Vesten skal forhandle udenom Ukraine?
Nej, det skal man nok ikke. Men jeg kan så nævne for dig eksemplet med Georgien i 2008, hvor det var en krig, som det var faktisk Georgien, der startede krigen mod osseterne, og så gik Rusland ind med hele hærstyrken og invaderede Georgien. Og der i løbet af, den blev stoppet i løbet af 5-6 dage, og der var det den franske præsident Sarkozy, som gik ind som mægler mellem georgierne og russerne, og jeg tror også nok, at russerne sad med ved bordet. Hmm. Og der stod jo altså, den russiske hær stod 80-90 kilometer fra Tbilisi. De kunne så let som ingenting have taget hele Georgien, men forhandlingerne resulterede i, at de så nøjes med nogle mindre områder.
Så ville det være en god idé, at Frankrig og andre lande nu gik ind og prøvede at lave sådan en aftale med Putin udenom Ukraine?
Nej, ikke. Jeg siger ikke udenom. Ukraine skal selvfølgelig sidde med, lige så vel som osseterne sad med i det eksempel, jeg nævnte her. Ikke?
Hmm. Hvis Ukraine holder fast i, at de ikke vil afgive territorium, kommer der så et punkt, hvor Ukraines allierede skal kræve forhandlinger?
Ja, men det vil man gøre, og det tror jeg, at man har gjort allerede. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår bag kulisserne, men det tror jeg, man har skubbet på så meget, man kunne bag kulisserne. Men det er jo selvfølgelig ikke, man står jo ikke frem og siger offentligt, at man, nu må I særligt komme til forhandlingsbordet. Det er jo ikke sådan, det foregår. Man vil jo ikke underminere ukrainernes forhandlingsposition ved at sige, at nu svigter vi jer. Vel, det vil man ikke sige højt.
Okay, vi har talt om de her principper. Lad os lige prøve at blive helt konkrete. Altså se på, hvad en mulig fredsaftale egentlig ville indebære.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Giver det mening at forhandle med Rusland for at sikre fred i Ukraine? Det er spørgsmålet i dagens program. Og du siger ja, Hans Mortensen, altså seniorforsker på DIS. Det giver mening at forhandle. I sidste program, der talte jeg med journalist og forfatter Samuel Raklin, der advarer mod netop fredsforhandlinger med Rusland. Han siger blandt andet, det er en af Moskvas urokkelige doktriner, at man ikke giver erobret land tilbage. Er du enig i det?
Ja, det gjorde man jo i Georgien, altså, så det tør jeg ikke sige.
Så du tror, at Putin godt vil give land tilbage?
Ja, det er jo svært at vide, men altså, det man vil stå benfast på, ikke, det er det man kalder sine legitime sikkerhedsinteresser. Det er at Ukraine må ikke være medlem af NATO. Og så vil man sikkert nok stå fast på Krim og så på Donbass formentlig, men det resten det ved jeg så ikke. Det kommer også an på hvor står fronterne på det tidspunkt, hvor man får sat sig ned, ikke? Lige nu har russerne jo altså medvind på slagmarken, og det er ikke til at sige, om man vil... Det er klart, at russerne vil ikke være særlig interesseret i fredsforhandlinger i øjeblikket, når det går rimelig godt på slagmarken, og der vil man måske prøve at nå frem til Dnepr-floden først, inden man... Så det er igen det der med, som jeg sagde, at finde det der magiske tidspunkt, hvor begge parter ligesom er villige til det.
Hans Mortensen, altså handler det her om, at du egentlig ikke tror, at Ukraine kan vinde krigen?
Nej, det tror jeg ikke.
Du tror ikke, de kan vinde krigen?
Nej, ikke.
Og derfor så mener du, at man lige så godt kan komme i gang med at forhandle?
Ja, når begge parter ligesom er indstillet på det.
Og du mener ikke, at Ukraine kan vinde krigen, uanset hvor meget Vesten hjælper? Altså, det er vel op til os, om ukrainerne kan vinde?
Jo, men de har jo en kæmpe mandskabsmangel og ammunitionsmangel, ikke? Men især mandskabsmangel er jo en alvorlig ting. Jeg skal ikke gøre mig til militær ekspert, lige sige.
Nej, men Zelensky siger jo selv, at det afhænger jo af, om vi bliver ved med at støtte den kamp. De skal nok udkæmpe kampen, hvis vi bliver ved med at støtte. Lad os lige vende tilbage til det med territoriet. Altså hvis vi prøver at se på sådan konkret på det ukrainske landkort, hvor meget territorium skal Ukraine så være villige til at give afkald på? Altså siger du Krim og de besatte områder?
Ja, men ikke det, altså ikke dem alle sammen. Det tror jeg ikke Ukraine vil gå med til. Men russerne vil selvfølgelig, forud for nogle forhandlinger, vil man selvfølgelig prøve at hapse så meget som muligt, så man har noget at give af, ikke? Men det er umuligt at sige, hvor det lander.
Hvad tror du, smertetasten er for Ukraine og Vesten? Hvad kan vi simpelthen ikke gå med til?
Ja, nu siger du vi. Altså, det er jo ikke sikkert, at vestlige lande og Ukraine mener det samme. Men Det tør jeg ikke sige. Det tør jeg simpelthen ikke sige. Men det, man siger højt og udadtil, det ved du jo også, det er jo at sige, at vi vil have det hele.
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, fordi når man går ind i nogle forhandlinger, så er man jo nødt til at, så kan man jo ikke starte med at give indrømmelse, men så er man nødt til at starte med det fulde program, ikke?
Lad os gå til en mere realistisk løsning, fordi som du siger lige nu, så er altså frontlinjerne er faktisk rimelig fastfrosne. Det kan godt være, at russerne rykker en lille smule frem, men det er ikke sådan, at vi regner med, at de ruller ind med tanks igen i Kiev snart. Du mener, at en realistisk mulighed at det kommer dertil, at der ikke er en decideret fredsaftale, men en våbentilstand, altså hvor man fastfryser frontlinjen, hvor den er, og stopper kampene. Men er det en god løsning?
Nej, men man må tage den mindst dårlige løsning, ikke? Altså sådan er det jo i det her game her, ikke? Det er jo ikke sådan noget med gode løsninger, vel? Men altså det gælder om at undgå det forfærdelige, som krig er, ikke? Og det du siger der, det er jo det, man kan kalde en Korea-løsning, ikke? Hvor man simpelthen fastfrøs konflikten i 1953.
Men det vil heller ikke gået så godt der, mellem Nord- og Sydkorea?
Nej, men der er ikke krig, altså.
Men så bliver jeg nødt til at tage dig tilbage til, hvis vi havde sådan en fastfrøs linje der, altså hvis vi taler om en våbentilstand, så får det russiske militær et pusterum. Ja, for mulighed for at vinde fornyet styrke. Hvad forhindrer Putin i at angribe igen om 2 år? Han har været meget klar i spyttet. Siden 2007 i München har han sagt, at han vil genskabe et russisk imperie, og at han vil sikre.
Nej, det er han ikke sagt. Ja, det er en fortolkning, du laver der. Altså,
hvad forhindrer ham i at angribe igen om 2 år?
Ikke så meget, men du kan lige så godt sige, hvad forhindrer Zelensky i at angribe om 2 år?
Zelensky kan jo ikke angribe, de forsvarer sig.
Ja, det vil jeg godt, men hvis man nu har en våbenstilstand på et eller andet sted, så vil Zelensky måske gerne have nogle områder tilbage, som er tabte, og så kan det da være fristende at bryde våbenhvilen. Ikke?
Men det er jo der, hvor mange i Vesten og i Ukraine står, at man simpelthen ikke stoler på Putin. At man er overbevist om, at han vil, hvis han overhovedet går med til en våbentilstand, så handler det bare om at kunne angribe igen senere. Hvorfor tror du, at det ikke kommer til at ske? Hvis du ser på, hvad Putin har gjort de sidste mange år, hvor han er gået ind i Georgien, hvor han har taget Krim, hvor han er gået ind i Ukraine, som man sagde, han ikke ville. Ja, ja. Hvad får dig til at tænke, at jamen, så stopper det han bare der?
Der bliver lige nødt til at rette en faktuel fejl, du laver der, men som mange laver, ikke? Og det er, at de siger, at det var Putin, der startede Georgien-krigen. Det var det altså ikke. Det var Georgien, der angreb russerne.
Vi er enige om, at der står russiske tropper nu.
Nu står der, ja. Mm. Men hvem startede? Ligesom, det var lige det, vi skulle.
Og vi er enige om, at han er gået ind og taget Krim, og han er gået ind i Ukraine, selvom han sagde, at det ville han ikke gøre.
Jamen altså, det er klart, at man vil, som stormagt, så vil man jo ikke have en NATO-base så tæt på. Altså, det handler om Sevastopol-basen på Krim. Ikke? Den vil man jo ikke have, der skal med amerikanske flodfartøjer. Mm. Så det er...
Men der siger du vel også så, at vi ikke kan stole på, om Putin igen vil angribe?
Jamen altså, vi kan jo ikke stole på noget i denne verden. Vi kan heller ikke stole på, at Zelensky ikke vil tage noget område tilbage. Altså, det er noget usikkert noget med våbentilstand, men der er dog ikke krig.
Godt, lad os lige vende tilbage til det her med kunsten at forhandle med Putin.
Mm. Du lytter til Radio 4.
Ja, der fik jeg lige kastet en skiller i hovedet på os begge to. Ja. Hans Mauritsen, altså fra Dansk Institut for Internationale Studier, min gæst i dagens program. Du mener, at når nogle mennesker siger, at det er nytteløst at forhandle med Putin, så er det måske, fordi de kommer til at forveksle ham med en anden krigslysten diktator, nemlig Adolf Hitler. Det var vi inde på før, at du mener, at man ikke kan sammenligne de der to, fordi at Putin, han har ikke brug for plads eller olie eller naturressourcer, sådan, som Hitler havde. Mm. Han har rigeligt af begge dele, men altså, Putin kan vel godt have ubegrænsede ambitioner i andre retninger, for eksempel en militær eller politisk kontrol over sine nabolande?
Jamen, så han har jo områder nok og råstoffer nok. Altså, han har jo nok at styre rundt med. Altså, de der antydninger om, at nu vil han også styre København og Odense og Esbjerg og så videre, det er jo helt ude i hampen. Altså, han har jo nok at styre rundt med. Altså.
Du mener ikke, at Putin selv har sagt, at han gerne vil have kontrol over de dele af Østeuropa, for eksempel af Ukraine, som i sin tid har været russisk?
Nej, det mener jeg ikke, han har sagt.
Hvorfor går han så ind i Ukraine?
Jamen, det er jo godt, men det er jo fordi, at NATO må ikke komme for tæt på. Og fordi NATO vedtog i 2008 i Bukarest, at Georgien og Ukraine bliver medlemmer af NATO.
Så igen, og der er vi tilbage til en lang debat, altså om, om man selv skal have lov til at bestemme, hvilken alliance man vil være med i, og det mener du så i virkeligheden ikke, at ukrainerne skal? Altså, de skal være en form for bufferstat, hvor vi bestemmer, I skal være en bufferstat i forhold til Putin, han skal have lov til at bestemme, hvor I står.
Ja, altså det var det, man gjorde med den østrigske statstraktat i 1955. Altså østrigerne fik heller ikke lov til at bestemme om
men nu er vi jo ikke tilbage i 55, vi er i.
Jeg synes, det ligner lidt, undskyld. Men der blev de pålagt permanent neutralitet, ikke, af sejrsmagterne. Ikke? Men du har ret. Altså, det her, det er jo sådan en meget kynisk tankegang, jeg fremfører.
Så hvis det er det, der skal til for at opnå fred, så mener du, at Putin må bestemme forsvarspolitikken i hele Østeuropa?
Nej, altså, det er jo, nu kører du den alt for vidt. Ikke?
Okay, hvorfor det?
Jamen, det har du ingen, der har sagt. Altså, men man må bare respektere modpartens, hvis det nu er Putin, så må man respektere, hvad skal man sige, det legitime sikkerhedsinteresser.
Og det er Ukraine, er det også Litauen, andre baltiske lande?
Nej, det har der heller ikke været. De har jo fredstraktater med Rusland, og der har ikke været nogen, ikke engang, altså Duman har jo ratificeret grænserne med de lande, altså der har ikke været nogen som helst ønsker om at angribe dem.
Hans Mortensen, jeg skal lige nå at spørge dig om, altså dit budskab er jo, at fredsforhandlinger med Putin er en god ting, at det er ikke den mest populære holdning lige nu, men at der skal forhandlinger til.
Ja, på et eller andet tidspunkt, hvis det er realistisk.
Hvorfor tror du ikke, det er en særlig populær holdning?
Hvorhenne, mener du?
Altså det at sige, at vi skal forhandle med Putin?
Det må du jo spørge dem, der...
Okay, lad mig spørge på en anden måde. Moskva var fyr og flamme, da Pave Frans for nylig foreslog, at Ukraine skulle sætte sig til forhandlingsbordet.
Ja.
Kan du ende med at gå Putins ærne, når du foreslår fredsforhandlinger?
Jamen, jeg er da ligeglad med. Altså, jeg analyserer bare på det. Altså, der er der ikke noget galt i, at det er det der dumme argument, man hører ofte i debatten. Nu er det ikke specielt sagt om dig, men altså, det er det der med A eller B eller C, det gavner Putin, ikke? Og derfor skal vi ikke gøre sådan. Altså, ja, der er der så meget, der gavner eller skader den ene eller anden eller tredje, men altså, vi skal jo også tænke på den samlede stabilitet og undgå krig, ikke?
Og det kan vi ved at tage hensyn til Putin?
Ja, altså tage hensyn, det kommer an på, hvad det betyder, fordi altså, man må jo altid, når det kommer til stykket, så skal man jo respektere modpartens, hvad skal vi sige, kerneinteresser, eller det modparten opfatter som kerneinteresser. Så skal man derimod i en forhandling, der skal frynseinteresserne, det skal modparten så tvinges til at give afkald på, ikke? Mm. Men hvad skal man sige, hvis man ikke respekterer kerneinteresser, så kommer der jo ikke noget ud af det.
Det kan virke pudsigt, når vi står og taler her om nogle demokratier og så et autoritært styre i Rusland og skulle acceptere det.
Jo, men ved du hvad, det er jo også, nu har vi tegnet et glansbillede af Ukraine, ikke? Altså med et demokrati. Ikke? Det er altså ikke så meget bedre end Rusland.
Men,
altså,
de kæmper for det. Ja. Lad os komme ned til en konklusion.
Mm-hmm.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Vi har et minut tilbage, Hans Mortensen. Hvis du skal opsummere, hvorfor skal vi forhandle med Putin?
Altså, vi skal holde op med at kalde enhver, som ønsker at sondere forhandlinger, som for eksempel Macron eller Scholz tidligere har gjort, dem er vi begyndt at kalde for Chamberlain, ikke? Fordi når man først har billedet med Hitler, så har man selvfølgelig også billedet med Chamberlain, som var den engelske premierminister, som forhandlede med Hitler. Det førte i øvrigt til, at krigen blev udskudt et års tid, sådan så britterne kunne opruste Royal Air Force og vinde slaget om England året efter.
Og helt kort her til sidst, hvad vil du så sige?
Jamen, så vil jeg sige, at en dårlig fred er bedre end en god krig.
Hans Mouritzen, seniorforsker på DIIS med ekspertise i udenrigspolitik og diplomati. Tusind tak for at være med i Verden kalder.
Ja, selv tak.
Programmet her var tilrettelagt af Mads Anneberg. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Du kan altid finde Verden kalder.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.